Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U sedmici za nama obeležen je Međunarodni dan volontera. O ljudima koji imaju veliko srce za druge i pružaju ruku ruci koja traži, govorit ćemo u prvim minutima emisije. Predstavit ćemo volontere Danicu Šmic iz Beograda, Slavimira Zelenkapića iz Kragujevca i studentkinju Teodoru Hrnjaković iz Novog Sada. A na značaj fizičke aktivnosti i socijalne uključenosti i posle penzionisanja ukazat će Zorica Leskovac iz Beograda. Slobodno vreme provodi u dnevnom klubu Stari grad 2, a na kondicione treninge odlazi u klub Radana Pupić na autokomandi. Zdravstveni blok ćemo posvetiti osteoartrozi. O simptomima, dijagnostici i lečenju degenerativnog oboljenja zglobova saznaćemo više od profesor dr. Ksenije Bošković iz Kliničkog centra Vojvodine. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za zbirku priča Gordane Maletić, Katarke Beograda, uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
How can I love you when you're so far away? Oh, honey, send me your picture. Oh, send it, my dear, so I can hold it and pretend you are near. Can you send me your kisses? I still feel your touch, and oh, I need you so badly. I want you so much. My so lonely. Oh, my nights are so blue. I'm here and I'm longing, and I'm waiting for you. I want you to
send me some loving.
Oh, send me some of that loving, baby.
Send it, I pray.
Send it,
how
in the world can I love you
when you're so far away?
When you're so far away.
Send me your picture.
Send me your picture, baby.
Send it, my dear.
Oh, send it, my dear.
So I can hold it.
Oh, want so badly to hold it. I wanna pretend that you're near.
Send me some loving.
Send me loving, baby.
Send it, I pray.
Oh, send it,
U sedmici za nama obeležen je Međunarodni dan volontera. Predstavnici Crvenog krsta Srbije i tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava organizovali su panel diskusiju Šampioni volontiranja i ljudska prava. Tamo smo upoznali prve među jednakima, šampione u darivanju dobrote. Danicu Šmic, jednu od najstarijih volontera u Beogradu, Slavimira Zelenkapića iz Kragujevačkog Crvenog krsta i studentkinju Fakulteta političkih nauka Teodoru Hrnjaković iz Novog Sada. Volonteri su ljudi koji čine dobro drugima. Za to ne dobijaju novac, ali se raduju kada nekome pruže ruku spasa i razgovorom oteraju samoću. 82-godišnja Danica Šmic već pola veka pomaže nemoćnim i bolesnim sugrađanima na opštini Savski Venac.
Ja uživam da pomažem drugima, to mi je veliko zadovoljstvo kad mogu da pomognem starijim osobama, da ja pripadam toj generaciji, ali mnogo znači za osobe koje žive same, da se ne osjećaju usamljeno, odbačene u ovom društvu, već naprotiv da su korisne i potrebne našem društvu.
Kazali ste da ste počeli da se bavite volontiranjem još u prošlom veku.
Tačno, još davne 1970. godine. To mi je bila želja kada sam završila kurs za bolničare. Mi u Crvenom krstu Savski Venac imamo grupu samopomoći i članovi te grupe obilaze naše starije sugrađane da im pomognu da odu kod lekara, da nabave lekove, da odu ako je potrebno na komisiju, da im plate račune i sve što je potrebno jednoj osobi, a ne može sama.
Dakle, to su osobe koje žive same, starije osobe, nemaju bliže srodnike i nemaju mogućnosti da se smeste u neku instituciju. Onda ste vi tu, pokucate na njihova vrata. Koliko takvih starijih ljudi i usamljenih ljudi živi na opštini Savski Venac?
Uglavnom, volontiramo članovi naše grupe samopomoći na mesnoj zajednici Topčidarsko brdo Senjak. Na nivou mesečnom obiđemo od 80 do 100 osoba, a to ne znači da svima moramo da pomognemo. Dovoljno je da popričamo sa njima, da im pravimo na neki način društvo, da nisu same, jer mnogi od njih i nemaju svoju porodicu ili su im deca daleko i van zemlje. Sagledamo njihove probleme i mogućnosti, šta možemo da im pomognemo.
Kako izgleda vaš volonterski dan, na čija vrata pokucate i ko vam se najviše obraduje?
Ja sam ranoranilac, ustanem već pre 5, završim poslove u svojoj kući i već oko 7:30 izlazim na teren da obiđem osobe kojima je pomoć potrebna, da li da donesemo lekove, da ih odvedemo kod lekara, da im nešto kupimo. Isto tako i zimi i leti, kad su velike vrućine, kad ne mogu da izlaze. Veoma nam je bitno da te osobe budu zadovoljne i da se ne osjećaju da su usamljene.
Osim što im pomažete, dakle u tim kućnim poslovima, u nabavci, da li ste sa njima svakodnevno u telefonskoj komunikaciji, da li ih pozovete da pitate kako su ili se oni možda vama jave?
To je obostrano i oni se javljaju i mi ih podsjetimo i obiđemo, dovoljno je samo da im zazvonimo na interfon i da pitamo kako su, da li im nešto treba, onda produžimo. Kad uđemo u jednu ulicu, odmah saznamo kakva je situacija, jer se one druže između sebe, ne osjećaju se usamljeno, zadovoljno smo, a i mi sa njima.
Čime ste se vi bavili dok ste bili radno aktivni? Posle odlaska u penziju, vi ste i dalje nastavili da budete socijalno aktivni i niste se isključili iz zajednice.
Radila sam u prosveti i to više van Beograda nego u Beogradu, iako sam rođena u Beogradu.
Da li ste bili predmetni nastavnik ili učiteljica?
Bila sam predmetni nastavnik matematika i fizika i to u Bosni, gde mi je bilo jako lepo sa narodom. Bilo je obostrano razumevanje i divili smo se jedni drugima, uspešno smo sarađivali, a to nam je i bio cilj.
I eto, vi ste i taj pedagoški rad preneli kasnije na volonterski i radite i danas. Koga vi imate i da li ponekad imate potrebu da i vama neko pomogne?
Za sada ne imam potrebu, a želim da pomognem svima. Imam dva sina koji imaju porodice, ja više njima nisam potrebna, ali to ne znači da će u budućnosti mi biti njihova pomoć potrebna. Ali dok god mogu, ja želim da se družim sa svojim sugrađanima, da im pomognem i mi jedne druge jako dobro razumemo.
I kad se završi jedan dan i kad padne veče i dođete u svoj dom, na šta mislite?
Mislim da li sam neki propust napravila, da li nekoga nisam obišla, da li sam nešto pogrešila, da sam zaboravila, ali mi se dopunjujemo i oni mene podsjećaju i ja njih, a i svi članovi naše grupe samopomoći u Crvenom krstu se lepo organizujemo i pomažemo jedni drugima.
Ja sam Slavimir Zelenkapić, inače volonter Crvenog krsta Kragujevac, kutka za kvalitetnije starenje. Ceo moj život je ispunjen humanošću. Ja se sećam još onih đačkih dana kad su neki kružoci postojali, pa sam ja u tom smislu tada još volontirao. A kasnije, za vreme ratnih situacija, kad sam išao po Sarajevu, nosio poštu pod kišom metaka i tako dalje, onda u vreme poplava, kada sam volontirao zajedno sa Crvenim krstom 90. kusur dana, po čitavoj Srbiji, od garderobe, od namirnica, od istovara, od tovara.
To je bilo 2014. godine. U kojim ste mestima bili i kome ste sve pomagali?
Obrenovac, Svilajnac, Rača, Kragujevac. I to su jako potresna iskustva koja sam i video, a i doživeo. I solidarnost našeg naroda, pogotovo naše divne, sjajne omladine.
Vi sa vašim kolegama, penzionerima u kutku za kvalitetnije starenje u Crvenom krstu Kragujevca pomažete vašim vršnjacima, također ljudima koji su već u poodmaklim godinama. Kako im pomažete?
Ja sam tamo najčešće zadužen za tehničku pomoć i podršku oko prezentacija, filmova, prikazivanja, događaja istorijskih ili predavanja ili tako dalje. Držim i sam neke radionice, jer je to jedan kolektiv gde imate toliko talenata. Svakog utorka imamo različiti program i uvek na zadovoljstvo dolazi do stotinu ljudi. Utorak je svaki različit. Proslavimo zajedno rođendane, pravimo takve događaje da je to jedinstveno u Srbiji. Evo, nedavno, kad je bio 1. oktobar, dan starih, mi smo išli u dom starih da ponesemo čestitke, troje, četvoro, kojima niko nije čestito rođendan, i donelo smo im poklone, cveće i tako dalje. Čovjek koji leži, recimo, u kolicima godinama, ja sam njemu čitao tu čestitku, on je plakao od radosti. Drugo, oko pomoći starije, oko računara.
Vi ste glavni krivac za to što su vaše kolege penzioneri u kutku za kvalitetnije starenje naučili da koriste računare, i to im mnogo znači da bi komunicirali sa svojom decom koja su otišla u beli svet.
Da, sada su moderni Skype-ovi i Viberi. To je osnovno da ih naučim, čak i u tom smislu imao zadovoljstvo da nauče osnove kucanja, pisanja. Priređivali smo knjige kad god nešto zatreba oko toga, čak i u kućnim uslovima idem da učinim, i u samom kutku i gde god me pozovu, treba ljudima pomoći.
Koliko takvih usamljenih ljudi živi u Kragujevcu i okolini, a vi ste u prilici da im pomognete?
Prilično veliki grad i veliki broj penzionera. Kutak je u suštini mali za takvu populaciju, ali ipak najbitnije je da se širi priča, jer mi idemo i po mesnim zajednicama, pa pravimo druženje, pa dakle susrećemo se sa zaista interesantnim ljudima i vitalnošću koju oni pokazuju, iako su tim godinama, jer se ne predaju.
Starost sama po sebi nije jednostavna, ali nije bolest. Međutim, ima i bolesnih starijih ljudi. Vi im priskočite u pomoć, donesete im lekove, donesete im hranu.
To je deo naše redovne aktivnosti. U Kragujevcu postoji narodna kuhinja i viškovi hrane se dele. Crveni krst je izvršitelj svega toga, ali oni koji ne mogu da dođu, naši volonteri sakupe tu hranu, uznu, odnesu. To su stvarno ljudi koji jedva čekaju da vas vide na vratima, i sva njihova zahvalnost se vidi u sjaju, u očima njihovim. To je milina doživjeti. To samo ko nije doživio ne može da shvati kako je lepo biti human i ljubazan i pomoći nekom drugom.
Studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu na smeru za socijalni rad Teodora Hrnjaković ima 24 godine. Veruje da je, uprkos svemu, volontiranje moguća misija.
Verujem u altruizam, u humanost, u dobrotu ljudi, u osvješćivanje ljudi, ali smatram da je to onako jedan mukotrpan posao do kog se dolazi samospoznajem svega onoga što nosimo u sebi. Dakle, to nas ne uče ni na fakultetu, ni u srednjoj školi. Čovjek u sebi mora imati i dozu osjećajnosti, saosjećajnosti, biti svjestan da mora i sebi da pomogne, a onda i drugima.
A kada vi pomažete drugima, kako se osjećate?
Često razgovaramo o tome na fakultetu i onda govorimo da smo mi u ulozi spasioca, da mi smo tu da svima pomognemo, a da zapravo mi se trošimo. Ne mislim da dolazi do sindroma sagorevanja ukoliko nosiš ljubav prema profesiji. Meni je trebalo godine da shvatim da sam za socijalni rad, da sam za rad sa ljudima. Jeste teško, jeste energično, ali sa druge strane nosi određenu dozu sreće, spokoja, ljubavi prema tome što radiš. Uveče kad legneš onako da te ne grize savest, da si svestan da si nekoga usrećio.
Kakav je položaj starijih u Srbiji i da li može da bude bolji?
Nepovoljan položaj, nedovoljan glas u javnosti o starijima, o njihovom položaju, o svemu onome što proživljavaju, doživljavaju, od toga da zauzimaju mesto u autobusu, da uzimaju iz budžeta Republike Srbije, nažalost,
i da su trošak društvu.
Trošak društvu, a ne doprinos društvu, kao da imaju ulogu žrtvenog jarca. Dakle, svu krivicu svaljujemo na njih, ne pitaju se ništa, malo, a sa druge strane, nažalost, institucionalan kapacitet je ograničen. Onda pogledamo malo drugu stranu, pa opet doprinosi nam taj financijski momenat starijih i znači i to malo penzije i znači i ta nega i pomoć.
Na koje biste vi probleme ukazali svakodnevne s kojima se suočavaju stariji? Evo da recimo moraju posle 70. godine da svake godine idu na lekarski pregled da bi produžili važenje vozačke dozvole i to je njima veliki maltretman, a pritom za to nema možda velike potrebe.
Problem jeste što se na starije gleda isključivo kao na penzionere. Smatra se da ako si stariji, automatski si penzioner.
U pežorativnom smislu.
Da, da, a sa druge strane, toliki je broj građana koji su 65+, a zapravo nemaju niti penzijsko, samim tim ni zdravstveno. Osim toga, nedovoljna informisanost o njihovim pravima. Ja uvek i na fakultetu i u svakodnevnom životu ukazujem na to. Život sa starijom osobom je tome naučio.
Da toliko... Vi ste živeli sa starijom tetkom.
Jeste, nažalost spokojnom, ali razlika od 70 godina i život sa njom je za mene bilo najveće iskustvo. I najveće znanje sam zapravo stekla kroz život sa njom, ali isto tako je i ona učila od mene.
Šta je ona učila od vas?
Pa nije joj bilo jasno, moja žurba i ta moja posvećenost i profesiji i fakultetu i aktivnostima. Sa druge strane učila je o tim nekim međuljudskim odnosima o kojima sam ja učila tokom rada sa ljudima. Naučila sam je dosta o komunikacijskoj tehnologiji, da postoji ta mogućnost da se čujemo besplatno. Njoj je to bilo onako, treba da skloni od penzije da bi nazvala, ja joj ovisim tetka, ne, besplatno je internet. Živimo u reality dobu kada se dolazi do ograničavanja informacija, nemaju ni mogućnosti financijske da to učine, nisu dovoljno, nažalost, pismeni u tom pravcu da koriste društvene mreže, da koriste internet kako bi saznali. Dakle, ne mogu da isprate korak koji danas društvo nameće. Ne mislim da je tu sada toliko na njima uloga koliko na mladima i odraslima, koliko je potrebno da se za početak u obrazovni sistem uvede značaj starijih, poštovanje starijih, nešto što je onako izgubljeno od 2000-ih pa možda i ranije, taj neki odnos nas prema njima, ali i njihov svakako uticaj na društvo, na to da treba da se čuje glas, da se zapravo smanji taj međugeneracijski jaz i da dođe do uzdizanja međugeneracijske razmene.
Stari i mladi moraju zajedno, jedni bez drugih ne mogu.
Ne, nikako, nikako.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, l'important. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important,
moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi.
U Beogradu postoji 30 dnevnih centara i klubova za osobe iznad 65 godina. U njima stariji sugrađani mogu da se druže i da kreativno provode slobodno vreme. A u dnevnom klubu Radana Pupić na Autokomandi nedavno smo sreli jednu zanimljivu penzionerku.
Ja sam Zorica Leskovac, inače sam član kluba Stari grad 2. U Svetogorskoj 14, bavim se sportom amaterski, idem na brzo hodanja, idem u teretanu. Prošle godine sam stigla prva na 5000 metara, trka zadovoljstva seniora. Glumim u dva teatra, pevam u internacionalnom horu pri Kanadskoj ambasadi, što je vrlo prestižno.
Nije lepo da pitamo damu za godine, ali koliko imate godina?
Imam preko 60, tako da to nije bitno, jer pazite, ja kad vam kaže koliko ima godina, vi ćete odmah da pravite paralelu mog izgleda, mojih aktivnosti, ali to nije bitno, jer ima i mlađi koji sede kod kuće, ništa ne rade, od frižidera do fotelja, od fotelja do frižidera, ali život nije to, život je nešto mnogo bolje. Ja ovo što sada radim, ja sam radila u 20 godina, imala sam VHS kasete, Sidney Crawford, Jane Fonda i tako dalje. Tako da sam ja i tada vežbala, išla na jogu i sve. Ovo je samo nastavak, ali imam i dve unuke koje slikaju, govore nemački, sportom se bave, tako da ja i za njih imam vremena. To je moja Ema i moja Sofija. Eto, moj život je stvarno onako sveobuhvatan.
Koliko vam znači dnevni centar za druženje? Evo nas sada u dnevnom centru, najvećem u Beogradu, ovde na Autokomandi. Dolazite i ovde da trenirate, da vežbate.
Imam oko 30 centara, ali nemaju svi energiju tu. Ovaj centar kad se otvorio pre par meseci, čim sam ušla ovde, nekako sam osetila da ima energije, a posebno kad sam videla da ima i teretanu, a ja inače plaćam da bi išla u teretanu, tako da mi je to još jedno. Ja volim da se družim sa ljudima, ja volim moj klub Stari grad 2 i ovaj klub. Ovo su dva kluba koje meni zaista, kad god sam pozvana, ja sa oduševljenjem dolazim.
Trenirate na spravama koje izgledaju veoma zahtevno.
Ja nisam počela da treniram kad sam otišla u penziju. Vi ne možete da nešto očekujete ako ništa niste radili do penzije, pa sad odjednom stanete na traku, pa idete do 6-0, a to ko se bavi sportom zna šta je. Ja sam samo u kontinuitetu. Sredno vreme sad sam imala neku malu pauzu od 3-4 meseca, pa sam sad išla na 5-3, što i je isto veliki uspeh, ali ja bih stavila akcenat i na zaposlene, jer ko ima uho i oko od njih, i sad kad te on dočeka sa osmehom, kao on što je naša socijalna radnica Mira, ti već ima želju i drugi i treći put da dođeš. I sad sedi tu i provede jedno divno vreme, vrate se kući brzo na telefon da javi komšinici koja isto tako sama tamo negde u stanu, ej, bila sam u klubu, ajde da idemo sutra zajedno, šta je zna. Tako da zavisi i od domaćica, od socijalne radnice, radnog terapeuta.
Pa vi ste tako vedri, puni energije, puni duha, blistava misao, radi.
Hvala.
Čime ste se bavili dok ste bili radno aktivni?
Ja sam radila u zastavi Impex, ja sam radila sa ljudima u kadrovskoj službi, tako da meni ništa to nije strano, ja volim da se družim, ali sam se sportom uvijek bavila, ja sam uvijek išla na brzo hodanje, kilometar pređem od 8.30 do 9, zavisno si od da sam aktivna bila u tom periodu, ja oko hale Pionir obilazim krugove, ja sam osmislila svoj život. A svi oko mene su prihvatili moje aktivnosti, tako da i moje unuke skijaju, bave se sportom, ritmičkom gimnastikom, jer to je valjda u genima. I moja majka isto pevala i glumila i bavila se sportom, tako da je to samo nastavak.
I u vaspitanju?
I u vaspitanju, apsolutno. Moj sin je inače diplomirao u 21. godini, ekonomski fakultet, i pravi od gline raznorazna. Ja sam u životu mnogo volila da se moj sin bavi sportom, jer ako se bavi sportom, on nema vremena ni za cigaretu, ni za piće, ni za... jer se druži u takvom društvu, tako da je to samo nastavak, jedan sled.
A vi uživate ovde u dnevnom
centru? Ja zaista uživam.
Za penzionere, i to tako i treba da bude, jer je socijalna komunikacija najvažnija i najbolja prevencija protiv depresije.
Jeste, slažem se apsolutno sa vama, i kada se vi krećete u društvu, vas ništa ne boli. Kad sedite kod kuće, ako zaboli glava, taj boli mnogo jači, jer ste sami. Da li me boli ovo, da li me boli on? Ja nemam taj problem, ja ni jedan lek ne pijem, idem, družim se, izlazi, ako me glava zabole nešto, ja odmah napolje. Jer je mnogo lakše, u mom društvu nikad se ne priča o bolesti. Ne, to je zabranjena tema. Priča se o svemu i svačemu, o zdravoj ishrani. Išla sam na predavanje kod Georgi Nazarova. Kad zdravo se hranite, vi ne unosite toksine, i automatski mozak ima, mnogo je osvežen sa povrćem, sa voćem, sa onim prirodnim. I normalno da mnogo lepše razmišljate nego kad unosite neke prerađevine, meso, i odmah automatski, koliko god da želudac trpi, toliko i ceo vaš organizam, znači i mozak trpi.
Kaže penzionerka Zorica Leskovac.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Right downtown, waiting for you tonight.
can't forget all our troubles, forget all our cares, so go down, down. Things will be great when you're down, down. Don't wait a minute more, down, down. Everything's waiting for you.
Down, 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 down. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Que quieras todo a mí, que haces junto a mí, si todo está perdido, ¿qué más me puedes dar, si nada puedes dar, que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir y no tener sentir un amor que ya se fue. Siento que más sola estoy. ¿Qué piensas tú que soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió, si tú quisiste así, entonces ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré se fue por ti, no sé.
Sledi rubrika o zdravlju u kojoj ćemo ukazati na osteoartrozu, degenerativno oboljenje zglobova. Koga ta bolest pogađa, kako se prepoznaje, a kako leči? Pitamo profesor dr. Kseniju Bošković, reumatologa, fizijatra iz Kliničkog centra Vojvodine.
Osteoartritis je hronično reumatološko degenerativno oboljenje koje ima jednu zapaljensku komponentu, ali ne onu koju rešavamo kod zapaljenskih reumatskih bolesti tipa reumatoidnog artritisa. Ali zato su degenerativne reumatske bolesti i ovi osteoartritisi toliko zastupljeni da praktično nema čoveka koji jednom u životu makar nije imao epizodu osteoartroze, osteoartritisa koji se manifestuje sa bolom, ograničenim pokretima, što remeti i funkciju i zgloba, uopšte funkcionisanje u aktivnostima svakodnevnog života i remeti kvalitet života svake osobe koje ima ovakve tegobe.
U kojem životnom dobu nastaje osteoartroza i da li tu postoje neke granice ili se ona pomera ka mlađem uzrasnom dobu?
Danas, obzirom na način života koji vodi ili ka neaktivnosti ili ka preterenoj aktivnosti, što ni jedno ni drugo nije dobro za funkcionisanje samog zgloba, praktično su te granice pomerene. Ranije je to bilo negde posle 50. godine i tako u vodičima dobre kliničke prakse stoji. Međutim, danas smo svedoci da imamo ili one koji su preterano se bavili nekim sportskim aktivnostima, ne samo profesionalno, tradicionalnim sportskim aktivnostima, nego iz želje da se prevaziđe tempo življenja sa kojim se nosimo, ili oni koji su neaktivni, potpuno neaktivni, sedeći uz kompjuter i sedeći na svom radnom mestu, a sve mlađe i mlađe populacije, znači imamo i onih koji dobijaju tegobe i probleme od ovog oboljenja vezanog i za mnogo mlađe godine.
Kada se pojave simptomi o kojima ste vi sada govorili, ljudi ih obično zanemaruju, misle da će proći sami od sebe, onda izgube dragoceno vreme pa se jave lekaru. Kako dijagnostikujete bolest i šta valja činiti da ne zakasnimo, da predupredimo i odložimo osteoartrozu?
Kada dođe do stvaranja već deformiteta, onih koštanih izraštaja, okoštavanja, kada se ukoči zglob, kada je bol nepodnošljiv i onemogućava funkciju, odnosno kretanje i bilo koju ručnu aktivnost, recimo, tada nije teško postaviti dijagnozu i tada pacijenti dođu kod lekara. A ono odlaganje, malo me boli pa proći će samo ili uzet ću sam na svoju ruku neki lek, to obično vodi ka ubrzavanju problematike koja nosi sa sobom osteoartritis. Važno je da se što pre postavi dijagnoza.
Kako se dijagnoza postavlja?
Prvenstveno na osnovu kliničke slike, ali su nam dopunske dijagnostičke metode radiološkog tipa jako značajne i danas se preferira više ultrazvučna dijagnostika koja nema štetnih dejstava. Nekada nam je neophodno da imamo i rengenske snimke da bismo mogli da definišemo koji je tačan stepen smanjenja zglobnog prostora i koji će se vid terapije, da li konzervativni ili hiruški, primenjivati. Tada su nam neophodni radiološki snimci, ali za one mlađe populacije, kada ne očekujemo da imamo značajnu redukciju pokreta, je dovoljna ultrazvučna dijagnostika koja nema nikakvih štetnih dejstava.
Kada se dijagnoza postavi, vi ste tu da propišete pravu terapiju i da usmerite pacijenta kako da je koristi i da ona da dugoročni efekat.
Da, počinje lečenje sa analgetikom, a potom se akcija stavlja na topikalnoj primjeni nesteroidnih antiinflamatornih lekova i u slučaju hroničnog bola i postojanja neuropatske komponente bola, tako da mnogo bolje rezultate lečenja primenjujemo kada pravi lek damo u pravom momentu. Znači, sledeći po važnosti jeste topikalni preparat kapsaicina koji deluje na tu neuropatsku komponentu bola, a tek onda oralno nesterilni antiinflamatorni lekovi koji imaju i svoje nuspojave. Oni su neizbežni u lečenju osteoartroze, ali treba uvek poštovati primjenu tih najbezvednijih lekova, pa onda i ono što se dalje mora primjenjivati. Tek nakon oralne primjene nesterilnog antiinflamatornog leka se daju i intraartikularne injekcije uz globove sa hijaluronskom kiselinom ili sa kortikosteroidima kod težih slučajeva. Ukoliko bol nismo uspeli da smanjimo, imamo mogućnost da dodajemo i opioidne analgetike kada treba smanjiti bolnost kao osnovni simptom osteoartritisa.
I fizijatri također moraju da daju svoju reč.
Ovi lekovi koje sam spomenula samo treba da omoguće da se sprovodi adekvatan fizikalni tretman. Bez sumnje, svaka fizikalna terapija koja dovodi do smanjenja inflamacija, do povećanja vaskularizacije, daje svoj određeni boljitak koji je važniji nego samo smanjenje bola, zato što omogućava i funkciju i omogućava kvalitet življenja. Mi bez pokreta ne možemo ništa. Znači, sve ostalo što bi se davalo, a ne imalo pokret i kinezi tretman u toj fizikalnoj terapiji stavljamo uvek na prvo mesto, a svi oni drugi fizikalni modaliteti koji ne mogu pomoći, kao što su laseroterapije, kao što je ultrazvuk, kao što su sve elektroprocedure, kao što je magnetoterapija, sve oni imaju svoje mesto i dobro je da fizijatar može proceniti osnovnu problematiku i koji od fizikalnih modaliteta treba u kom momentu primeniti da bi pomogao u tom multimodalnom pristupu pacijentu za što većom efikasnošću u lečenju.
Da li se mogu preduprediti bolesti poput osteoartroze? I samo možda da napomenemo, koji zglobovi najčešće i najbrže propadaju?
Kako prevenirati? Pa određenim načinom življenja. Znači, fizička aktivnost ne može da bude ni premala. Ono što najčešće radimo, mi se ne krećemo generalno, Ali i ona koja je prevelika, kada svoju decu damo na sportove sa željom da preveniramo neka oboljenja ili da usmeravamo pravilan razvoj deteta, nekada napravimo i lavlju uslugu time što smo previše opteretili zglobove, pa smo u nekoj adolescenciji dobili onda i značajna oštećenja zglobova.
Hoćete da kažete da moramo da nađemo pravu meru?
Prava mera, znači uvek je ona umerenost i adaptirana fizička aktivnost za svaku osobu ponaosob koja nam je neophodna, može da nam znači najviše tu primarnu prevenciju. A u sekundarnoj prevenciji znači da se smanje teže oštećenje ili da se uspori razvoj oboljenja, se mogu primenjivati preparati koji menjaju tok bolesti, a to jesu upravo hondroprotektori. I možda samo da potenciramo taj multimodalni i holistički pristup pacijentu i u prevenciji svakom čoveku, da ne može jedan modalitet da bude ključni i jedini, nego da moramo posmatrati sve kockice u mozaiku zajedno, kako ono što može pacijent sam od sebe da da uz pravilnu edukaciju i usmerenje, tako isto i od fizikalnih modaliteta, od pravilnog usmerenja u fizičkoj aktivnosti, u ishrani, u smanjenju težine, medikamentima koji će pomoći da se ona mala zapaljinska komponenta u degenerativnim bolestima odstrani, a ta komponenta nam u stvari ubrzava oštećenje hrskavice i samim tim ćemo usporiti starenje naših zglobova. Pitali ste me koje su najčešće osteoartroze, pa najčešće onih zglobova koji su noseći, znači kukova, kolena i sitnih zglobova šaka. Po polnoj distribuciji, znači kod žena se češće javljaju artroze na sitnim zglobovima šaka, dok su kolena i kukovi češći kod muškaraca.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru za emisiju Doživeti stotu. Govorila je profesor dr. Ksenija Bošković iz Kliničkog centra Vojvodine i profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Jeste. Hvala i vama na pozivu i na ovom razgovoru.
Say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me now.
No, you. That's all I've ever been. No, you don't know me.
I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. And I watch you walk away beside the lucky guy. I know you'll never know the one who loved you so.
Love, though my heart is in love for you.
size of lucky guy.
Oh, you'll never ever know
the one who loves you so.
No, you don't know me.
I say you'll never ever know
the one who loves you so.
Od grnčara do putopisca, od svirača do filmadžija, od šegrta do naučnika. Pred nama je istorijski mozaik o životu poznatih i neznanih Beograđana, sagledan kroz njihove zanate i umeća. Jedinstvena zbirka priča Gordane Maletić Katarke Beograda prilagođena je duhu epohe o kojoj je reč. Niški sajam knjiga je ovo literarno ostvarenje proglasio najboljom knjigom za decu i mlade u ovoj godini. Priredila Svetlana Mladenović.
Po opisu Evlije Čelebije Beograd izgleda ovako. Utvrđen je sa 9 redova bez primjerenih i potpuno odvojenih gradskih bedema, kad bi 60 vrlo snažnih strijelaca i junaka prikupilo svu snagu i bacilo strijelu iz donjeg u gornji grad, teško bi ona tamo doprla, tako je visoka citadela. Ima 160 kula, 5060 grudobrana. I prava je sreća da je putopisac stigao 30 godina pre nego što je eksplodirao barut u Beogradskoj tvrđavi i uništio dvorac despota Stefana Lazarevića. Zagledao se Čelebija u beogradsko nebo koje je paralo 270 džamija i 9 srpskih, grčkih, jermenskih, bugarskih i jevrejskih bogomolja, a zanimali su ga i bezistani, karavan saraji, česme, hanovi, hamami, mlinovi. Gordanu Maletiću pričama o gradu u kome je rođena i odrasla više su zanimali ljudi, neki davni, ali sasvim nalik nama danas.
Bilo je tu i grnčara, bilo je tu i tkalja, bilo je svega onoga što je potrebno nama, bilo je krojača, pre svega tih abadžija, pa je bilo i kovača i oni koji su sablje kovali i tako dalje, bilo je onih koji su spremali mastilo za gospodare.
Kroz Beograd su prolazili karavani sa lekovitim čilibarom, tu su živeli medikusi koji leče po najnovijem načinu, svirači koji su u torbi imali pastirsku sviralu i okarinu, i dvojnice i duduk, ali kad zasviraju u gajde, izgleda da ih je dvojica. Bilo je i onih koji znaju oproban recept za mastilo, ali i dobavljača šiški, kore od drveta i lepka od višnje, da mastilo za gospodara bude bolje. Jedna priča je i o blagoslovenom despotu i njegovoj strepnji pred najezdom neprijatelja, o čemu piše zagledan u vode pod sobom, koje, osim što Beograd poje i hrane, imaju i odraz vaseljene.
I sve te stvari su se mogle desiti, one su se zapravo i dešavale, jer ja sam zaista koristila građu vrlo pažljivo na taj način da ono što pišemo, još kako je rekao Aristotel, ne mora da bude istinito, ali mora da bude verovatno. Tako da i ove priče deluju verovatno.
Priča o Beogradu i umećima njegovih stanovnika i jesu katarke Beograda, kako ih je Gordana nazvala.
Kad sam razmišljala o naslovu ove knjige, htjela da predstavim Beograd, jedan naš veliki slikar, Peđa Milosavljević, pisala Beogradu kao gradu na moru. A ja ga zamišljam kako on plovi kao ona školjka Nautilus ili kao neki brod plovi kroz vetrnost, jer on zaista ima tu dimenziju jednu vanvremensku. I onda mi se učinilo da katarka koja je ključni deo broda može njega da predstavlja.
Ovo je treća knjiga koju Gordana Maletić posvećuje svom gradu.
To je duboko nekako urezano u meni i imam tu svest o toj nekoj prolaznosti i o promenljivosti njegove, opet o toj njegovoj lepoti. S druge strane, naše oko uopšte, mislim, u ovakvim starim večitim gradovima kakav je Beograd, naviklo je i na staro i na novo. To je ono što zaista jeste zapravo izuzetno zanimljivo i izuzetno lepo.
Zagledan u vodu i jednu posebnu galiju, jedan Nikola ne primeti da su i njegovu testiju utovarili u lađu i sad ga kod kuće čekaju batine, ali to što je testija sada na njegovoj galiji je, misli on, dobar znak, jer znači da će i on jednog dana krenuti za njom da se nagleda sveta. Uz ilustracije Koste Milovanovića i Gordanine slikovite priče i vi ćete se ovde nagledati jednog iščezlog sveta. Možda su brodovi sada veći, možda su grnčari ređi, ali mesec nad Beogradom je i dalje lađa svetline na moru tmine, kristalno plav kao izgubljena miđuša jedne ljubice. Plavo oko noći među paperjastim oblačićima je isto ono u koje su gledali Janko, Jovan, Mladen, Ljubica i drugi starobeograđani sa kojima nas je upoznala Gordana Maletić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.